Азаттыгын алсан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кыргыз өкмөтүнүн бул жылга мерчемделген иш планы сын пикир менен коштолууда.
Алар өндүрүштү өнүктүрөбүз, калыбына келтиребиз деп жазган менен эч кандай реалдуу кадамдар каралган эмес.
Бизде көп ген долбоорлору бар, бизде баягы туризмде долбоорлорубуз бар.
Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналга 20 жыл толууда. Алдыда бул жана башка макала маектер, басма сөзгө баяндама сезди күтөт. Ошондой эле Майлыстуудагы мектеп окуучуларынан турган рок музыка тобу тууралуу да айтып бермекчибиз.
Кыздар биздин гитарада ойногонубузду көрүп, "Оо, кандай сонун бала" деп кызыгышы мүмкүн. Бирок алар биздин музыканы түшүнүшпөйт. Мага ошол нерсе жакпайт да.
Бүгүн 17 апрель, шаршемби. Эми соңку кабарларды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан билип алсак, Эленура, кандай соңку жаңылыктар бар?
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын федералдык чалгын бюросу Бостондогу жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчиликти ала электеген кылмышка шектүүлөр иликтенип текшерилип жатканын билдирди. Атайын агент Ричард Делори Бостондо марафондо жаралган бомба мискейлерде катылган болушу ыктымал экенин айтты. Окуя болгон жерден жардыргыч зат салынып келиши мүмкүн делген караны ээлөөнү баштыктар табылды. Адистер колго жасалган бомбалар үчүн капкагы катуу жабылган, тамагы тез бышкан мискейлер көп колдонуларын белгилешет. Дүйшөмбүдөгү жардыруларда 3 адам, анын ичинде 8 жашар 1 бала набат болду. Дагы 170 адам жаракат алды. Алардын 17 абалы оор. Президент Барак Обама жардыруулар терак катары иликтенип жатканын билдирди. Обама Бостонго бейшемби күнү барганы жатат. Премьер-министр Жантурес Атабалдыев Батукаев боюнча комиссия жыйынына иш сапарга кетип жатканына байланыштуу катыша албайт. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалыматкасы Мелисер Жигитов азаттыкка маалымдады.
Премьер-министр жумушчу иш сапары менен Нарын облусунун Актала районуна анан эртеси күнү Жалал Абадта болуусу пландаштырылууда.
Комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынан депутат Болотшер Батукаев боюнча бүгүнкү ачык жыйынга Сатыбалдыев чакырылганын маалымдаган болчу. Ошондой эле Батукаев учуп кеткен учакты тейледи деп айыпталып жаткан вице премьер министр Шамилат Аханов депутаттардын суроолоруна жооп берет. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев кылмыш түйнөсүнүн аталыгы атыккан Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушун тыкыр иликтөөнү тапшырды. Нарын шаардык соту өткөн аптада Батукаевди айык басилетке кабылды деген жүйө менен бошоткон болчу. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Корея жарым аралындагы соңку кырдаалга байланыштуу чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Ага ылайык, ушул айдын башында Кореядагы кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өттү. Кыргыз жарандары жашаган аймактардын болжолдуу тизмеси түзүлдү. Элчиликте өзгөрө турган жер тууралуу ыкча маалымат берүү үчүн онлайн түз байланыш ачылды. Кырдаал курушуп кетсе жардам берүү, эвакуациялык ыкмалары такталды. Элчиликтин маалыматына ылайык, Түштүк Кореяда 3000 жакын кыргыз жараны бар. Соңку учурда Түндүк Кореянын Түштүк Кореяга, Жапонияга жана аймактагы америкалык базаларга карата коркутуп күтүүсү күчалды. Иран Пакистан чек арасындагы катуу жер титирөөдөн Пакистанда 34 адам өлүп, дагы 80 ашыгы жаракат алды. Бардыгы түштүк батыштагы Балучистан провинциясынын Машкил шаарынын тургундары, жүздөгөн үйлөргө жаранга кетти. Ирандагы мамлекеттик маалымат агенттиги бийлик зилзала болгон аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланганын кабарлады. Бирок расмий Тегеран өлгөндөр тууралуу так маалымат бере элек. Иран телеканалы башында 40 адам ажал тапканын кабарлаган, бирок кийинчерээк бул маалыматты төгүндөп 5 гана адам жаракат алды деп билдирген. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, жер титирөөнүн күчү 7.18 балл болду. Венесуэлада оппозиция лидери Энрике Каприлес бүгүн шаршембиге белгиленген митинг болбой турганын жарыялады. Жаңы шайланган өлкө президенти Николас Мадуро добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразылардын акциясында 7 адам өлгөндөн кийин бүгүнкү митинг өткөрүүгө жол бербей турганын айткан. Каприлес бийликти добуштарды кайра саноодон качып, атайын зордук зомбулукка барды деп айыптады. Улуттук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо Мадуро 50.10% добуш алганын, ал эми Каприлести 49.11% колдогонун маалымдаган. Кыргызстанда 30 ашык унаа мектеп лицензиядан ажырады. Билим берүү жана илим министрлиги 34 автомектептин лицензиясы жокко чыгарылганын, дагы 50 ашыгында 3 айга чейин токтотулганын кабарлады. Билим мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо мамлекеттик инспекциясы жол кайгылуу кызматы менен биргеликте унаа айдаган үйрөткөн 130 мектепти текшерген, айрыкча окутууну тажрыйба менен бекемдеген шарттары начар экени аныкталган. Кыргызстан боюнча автомектептердин саны 200 ашат. Кыргызстанда гемофилиядан 300 ашык адам жабыркайт. Бүгүн Бишкекте республикалык кан борборунда гемофилиянын бүткүл дүйнөлүгүнө карата иш чаралар өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө бул дарттан 330 адам жабыркайт, алардын теңине жакыны балдар. Өлкөдө гемофилия оорусуна чалдыккандар үчүн дары дармек тартыш, кандын нормага ылайык деңгээлде коюу болуп турушун камсыз кылуу үчүн атайын дарыны өкмөт чет мамлекеттен сатып алып, бейтапканы аркылуу таратып турат. Гемофилия бул тукум кууган оором, ага чалдыккандардын каны атайын дары салмайынча ашкере суюк болуп коюланбайт.
Бүгүн таңда соңку жаңылыктарды топтоп жаткан Элинора Бейшенбек кызынын жаңылыктарын туура 25 мүнөттөн так ушул толкундан уга алабыз. Эми синоптиктердин маалыматын билип алыңыз. 18-апрелге чейин тоолуу аймактарда сел жүрүп, суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт экен. 17-18 апрелде Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарынын айрым жерлеринде 0-2 градуска жеткен үшүк жүрүшү күтүлөт. Бүгүн мезгил мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде кар кайланышы мүмкүн. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жайыт экен. Абанын температурасы бүгүн күндүз Чүй облусунда +5, +10 градус, Таласта +4, +9, Баткен аймагында +7, +12, Ош жана Жалал абад облустарында 10-15 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарын өрөөндөрүндө болсо 8-13 градус жылуу болот экен. Бишкекте азыр күн бүркөк, күн бою абанын температурасы 10-12 градус жылуу болмокчу. Кыргыз өкмөтү 2013-жылы аткара турган иштери боюнча планды жарыялады. Анда токтоп турган ишканаларды кайра жандантуу деген талап киргизилген. Айрым эксперттер өкмөттүн планында кагаз жүзүндөгү иш-чаралар үстөмдүк кылганын айтышууда. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Өкмөт быйылкы жылдын ичинде 149 иш-чара аткарууну белгилеген. Алардын көпчүлүгү долбоор, программа, план түзүү, методика иштеп чыгуу, концепция жазуу сыяктуу кагаз иштери экени байкалат. Ал эми экономиканын негизи болгон өнөр жай тармагына быйылкы жылдын иш-чарасында азыраак көңүл бурулгандай. Анткени анда токтоп турган ишканаларды жандантуу максаты коюлган. Мындай максат 20 жылдан бери коюлуп келатат, бирок натыйжасы тескери чыгууда. Реалдуу сектордун жанданышына гестердин курулушу, датка кемин электр зымын тартуу сыяктуу долбоорлор оң таасирин тийгизүүсү мүмкүн, анткени өкмөттүн планында бул долбоорлорду ишке киргизүү каралган. Кыргызстандын өнөр жайынын таанымал адистеринин бири Маматай Балаев өнөр жайын көтөрүүгө жалпы сөздөр эмес, ар бир конкреттүү ишкана менен жүргүзүлгөн иштер жардам берет дейт.
Общий сөз менен эч нерсе кирбейт да. Конкретно кайсы ишканага киргиш керек, что эмне пайда табат, эмне пайда алып келет элге, канча рабочий место пайда болот. Основной вопрос ушунда да.
Айбалаев СССРдин мезгилиндеги ишканалар дээрлик талкаланып бүткөнүн, учурда болгону 1-2 ишкана иштеп турганын белгиледи. Азыр жанданып бараткан тигүүчүлүк үчүн Ош текстиль, Жибек комбинаты, Бишкек ноуты комбинатынын кездемелери абдан эле керек болмок, бирок алардын баары талкаланып жок болду дейт Айбалаев. Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы өзүнөн өзү өнүгүп келаткан тармак. Өкмөт аны колдоо максатында тигүүчүлөр технопаркын түзүүнү сунуштаган. Технопаркты куруу үчүн Чүй облусунун аймагынан 50 гектар жер бөлүү быйылкы планда караштырылган. Бирок тигүүчүлүк тармагы жалпы өнөр жайында аба ырайын түзө турган деңгээлге жете элек. Маселен, жеңил өнөр жай жана азык түлүктөрүн чыгаруу жалпы өнөр жайынын 14% гана түзөт. Бул жагынан кумтөрдүн салмагы оор, ал жалпы тармактын 44.1% түзөт. Ошондуктан бул кендеги абал жалпы өнөр жайына өтө олуттуу таасирин тийгизип турат. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Гүлнара Ускенбаева өнөр жай тармагы жалпы эле ишкерлер узак мөөнөттүк жеңилдетилген насыяларга муктаж, ал эми өкмөттүн планында реалдуу чаралар каралган эмес дейт.
В общем-то, хотя они там написали, будут развивать производство.
Алар өндүрүштү өнүктүрөбүз, кеңейтебиз, калыбына келтиребиз деп жазган менен өндүрүш тармагын колдоо үчүн эч кандай реалдуу кадамдар каралган эмес. Мына агро өнөр жай тармагы үчүн насыя бөлөбүз деп канча айтышты, бирок аткарылган жок.
Ускенбаева өнүктүрүү банкынын ишке кирүүсүндө күмөндүү деп эсептейт. Өкмөт да ага шашкан жайы жок окшойт. Быйылкы жылы анын уставын жазууну гана пландаштырыптыр. Ускенбаеванын айтымында азыркы кезде ишкерлерди колдоо фондусу да жок. Мурунку фонд микрокредиттик уюмга айлантылып, менчиктештирилип кеткен.
Айданбек Акматулу болду. Өкмөт алдына койгон пландарын аткарыш үчүн Кыргызстанда стабилдүүлүк болушу керек. Мындай пикирин биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев Азаттыкка маегинде билдирди. Ал алгач экономика жана өнөр жай тармагында өкмөттүн мүдө максаттары тууралуу кеп салып берди.
Ушул макроэкономиканы алсак, биз быйыл 7% ичкердүү продукция өзгөртүүнү киргизип атабыз. Ошол менен инфляция бул деген 9% тегеринде болуш керек, балким азыраак болот. Ошол деңгээлге жетүшүн биз көп иште аткарышыбыз керек. Ошол эле салыктардын бир пландарыбыз бар, ошол эле бюджеттин мүмкүнчүлүктөрдү биз киргизип атабыз. Ошол бюджеттин жалпы көлөмү 100 миллиард сомдон көбүрөөк болуш керек. ошол принципиалдуу цифралар жасашыбыз үчүн биз мындай жакшы иштешибиз керек. Биринчиден бизде жумуш орундарды түзүшүбүз керек. Ошол болуш үчүн биз инвестицияны тарташыбыз керек. Инвестициялык климаттар ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ар түрлүү көп башка да багыттары бар. Ошол эле коопсуздук маселелери бар, ошол эле социалдык мүчөлөрдө биздин максаттарыбыз бар.
Жомарт мырза, өзүңүз атап кеттиңиз, ушу жумуш орундарын түзүү дегендей, жана мисалы конкреттүү бир план барбы, мынча жумуш орун түзүлөт деп?
Өзүңөр билгендей, бизде көп жарандар азыр Кыргызстандан чыгып Казакстан, Россияда иштеп атат. Эгер аларга жакшы түзүп, жакшы айлык менен жумуш орундарды Кыргызстанда түзсө, сөзсүз көпчүлүгү кайра келгенге даяр. Ошон үчүн биз бийерден көбүрөөк ишкана, көбүрөөк долбоорлорду ачышыбыз керек.
Кайсы долбоорлорду атай аласыз, мисалы ошо 2013-жылга бир нерсе берген?
Биз эгер мамлекеттик секторду алсак, анда ошол эле гидроэнергетиканы карасаңар, мына 4 миллиард доллар тегерегинде биздин инвестициялык планыбыз бар Россия Федерация менен. Ошондой эле биз айтып атабыз, азыр Газпром Кыргызгаздын акцияларын толугу менен алса, аларды чоң инвестициялык программага башташат. Бул деген 5 жылдын ичинде 700 миллион доллар тегерегинде. А эгер менчик долбоорлорду алсак, анда бизде мына Кытай Эл Республикасы инвестициялар менен бизде нефтеперерабатывающий завод курулуп атат. Бизде көп ген долбоорлору бар, бизде баягы туризмде долбоорлорубуз да бар. Ошон үчүн баардык пландарыбыз ишке ашырса, анда сөзсүз баягы показательге биз жетебиз.
Анан буга чейин жеңил өнөр жайды дагы, анын ичинен ушу тигүү тармагында өнүктүрүү үчүн атайын Чүй облусунда тигүүчүлөр үчүн бир комплекс ачылары кабарланбады беле? Анан бул маселе быйыл аяна чейин чыгабы?
Эми бул деген биздин сунуштарыбыз. Эми ишкерлер өзү ошол кадамга барса, биз макулбуз, биз ошону колдой эле. Себеби ошол тийүү секторда биздин жарандардын 300 000 жакын иш орундары болуп атат. Россия Казакстанда чыгарган продукциянын көлөмү 1 миллиард доллардын көлөмү болуп атат. Ошон үчүн биз сөзсүз ушул секторду баардык жагынан колдошубуз керек.
Айрым эксперттер ушу ишкерлерге бир арзандатылган, жеңилдетилген кредит берүү жагында караштырса болмок деген пикирлерин айтышты да бул маселе.
Бул аябай жакшы маселени койдуңар. Азыркы биздин жалпы банк жана микрокредиттик буюмдардын секторунун кредиттин портфелинин көлөмү 1 миллиард доллар тегерегинде, бул деген аябай аз биз үчүн. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошол эле банктык секторго да, микрокредиттик секторго биз көбүрөөк инвесторду тартып, көбүрөөк каражат болуш керек бизге. Мына биз Залкар банкты азыр жатабыз, ошон үчүн бийерден да бир чоң инвесторлук группаны күтүп жатабыз. Ошол жерден чын айткандай, ошол жалпы кредиттин портфелинин көлөмү 3-4 эсени көтөрүшүбүз керек. Эгер өнүккөн мамлекеттерди алсак, алардыкы ошол кредиттин портфель ички дүйнө продукция менен салыштырса, бул деген 200-300%, биздеги болсо 20%. Ошон үчүн канча көп банктар, буюмдар бизде иштесе, ошонча көп кредит алганга өзүбүздүн ишкерлердин мүмкүнчүлүктөр болуп калат.
Эми ушул пландарды аткаруу үчүн баардык эле шарттар жетиштүүбү же дагы жетишпеген жагдайлар барбы?
Жок, эми иштешибиз керек. Эми инвестицияларды тартып коюшубуз керек, эми коррупция менен күрөшүбүз керек. Өзүбүздүн мамлекеттин жоопкерчилиги, баягы инфраструктураны түзүшүбүз керек, ошол эле жолдор, ошол эле электростанциялар, ошол эле трансмиссия, дистрибьюторство. Ошон үчүн 3 ошол приоритети жагынан жакшы мыйзам, антикоррупция жана инфраструктура, бул деген биздин жоюбузда сөзсүз инвестор алып келип калат. Бирок бул деген коопсуздук, стабилдүүлүк болуш керек.
Биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Толкунда кала бериңиз. Алдыда Азиз Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткен соң кылмыштуу дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген суроого талдоочулардын жообун уга аласыз. Ошондой эле саат 8:30 таңкы талкуубузда өндүрүш маалындагы кырсыктардын себеп кесепеттери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Азыр болсо Бишкекте саат таңкы 8:15 өтүп калды. Үн алгызда соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын федералдык чалгын бюросу Бостондогу жардыр үчүн эч бир топ жоопкерчиликти ала электигин, кылмышка шектүүлөр иликтенип текшерилип жатканын билдирди. Азиз Батукаев боюнча комиссия жыйынына премьер-министр катыша албайт. Бул тууралуу премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Корей жарым аралында соңку кырдаалга байланыштуу чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Иран Пакистан чек арасындагы катуу жер титирөөдөн Пакистанда 34 адам каза таап, дагы 80 ашыгы жаракат алды. Венесуэлада болсо оппозиция лидери Энрике Каприлес бүгүнкүгө белгиленген митинг болбой турганын жарыялады. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Май айында Улуттар Уюмунун мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналы түзүлгөнүнө 20 жыл толот. Марекеге байланыштуу эл аралык активисттер, юрист илимпоздор болочокто сот жараянын тездетүү жана эл аралык трибуналдын жасаган иштерин олуттуу сын көз менен жана конституктивдүү карап чыгуу зарыл экенин айтышууда. Сөз Амирбек Азамулунда.
10 апрелде Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын иши боюнча курч талкуу болду. Башка ассамблеянын учурдагы төрагасы Сербиянын мурдагы тышкы иштер министри Вук Эремиштин демилгеси менен өткөн дебатта Сербиянын өкүлү сотту анын мамлекетин кемсинтүүгө багытталган мекеме деп сындады. Буга нааразылык ирети АКШнын делегациясы жыйынды таштап кетти. Ричард Диккер, эл аралык Human Rights Watch уюмунун директору. Ал Сербиянын сыны жөнсүз болсо да, 20 жылдык маарекеден пайдаланып мурдакы Югославия боюнча трибуналдын ишин кылдатталдоодон өткөрүү зарыл дейт. Диккердин оюнча, эң алды келечекте согуш кылмышкерлеринин сотун ылдамдатуу жагын карап көрүү керек. Геноцид уюштуруп адамзатка каршы кылмыш жасады деп күнөөлөнгөн мурдакы Югославия президенти Слободан Милошевичтин соту 2002 жылдан 2006 жылга чейин созулуп, айыпкер сот өкүмү чыккандан мурда өдүйүнө жүрүп кеткен. Адам кубу боюнча эл аралык активисттердин айтышынча, мурдакы Югославия боюнча трибуналдын жетекчилигинин вазипасын жана сотторго берилчү көргөзмөнү, күбөлөрдү пайдалануу тартибин аныктап алуу зарыл. Сейим Милошевич 150 күндө 1000 ашык күбөнү сотко алып келип укканды талап кылган. Лондон университетинин профессору Филипп Сендистин пикири боюнча, күбөлөр берген фактыларды пайдалануу эл аралык соттун курамына жараша болот.
As with every national and international
ар кандай улуттук жана эл аралык соттор сыңары соттор тили, маданияты, иш усулу, квалификациясы боюнча айырмаланып турушат. Мисалы Франция, Италия же Германиянын граждандык кодекси Британ шериктештигине кирген өлкөлөрдүн же АКШнын же Түштүк Африканын же Индиянын такыр эле башка. Алардын юристтери бириккенде иш жайжылары калетсиз.
Мурдакы Югославия боюнча эл аралык трибунал 1990 жылдардагы Балкан согушунда жасалган кылмыштарды иликтеп чоң иш жасаган. Ошентсе да, сот серб, босняк, хорват жана косоволук албандарды элдештиргендин ордуна аларды араздаштырды дегендер да арбын.
Амирбек Азамулунун баянына кулак түшөдүңүз. Азиз Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткен соң кылмыштуу дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Бул суроону учурда Швецияда жашаган көз карандысыз журналист Сыргак Абдылдаев кузаттык, маек курган Аида Касмалиева.
Сыргак мырза, сиз мурда атайын кызматтарда иштеген адам катары, укук коргоо органдарын жакшы билген адам катары Батукаевдин чыгышына кандай баа бересиз? Бул суроону чечүүгө кимдин тиешеси бар?
Выезд Батукаева резонанс в масштабах.
Батукаевдин Кыргызстандан кетиши Кыргызстандын ичинде гана маанилүү. Бул өкмөттөр аралык саясаттын деңгээли эмес. Бул Кыргызстандын ичиндеги уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүүнүн маселеси. Бирок кыргыз бийлиги үчүн уят жана жаман иш болду. Биздин саясий элитанын деңгээли төмөн экенин көрсөткөн иш болду.
Ну там говорят, все было законно, баары мыйзам чегинде жасалды деген жүйө дагы келтирилип жатат.
Вот, по этому простому причине, что сейчас, во-первых, у нас сама законодательная база, она несовершенна.
Биздин мыйзамдарыбыз жакшы иштебейт. Ар ким өзүнө ыңгайлаштырып алса болот аны. Акча берсең, баары бүтөт. Ошондуктан мен мыйзамдуу болду деген аргументтерге ынанбайм. Ал эми Батукаевдин иши биздин өлкөдө саясат менен уюшкан кылмыштуулук бири бири менен тыгыз байланышта экенин дагы бир жолу далилдеди.
Преступность между собой тесно связана в Кыргызстане. Вот это факт налицо.
Вот вы сказали, Сыргак, что это не вопрос межправительственных. Чечим президентке барып та калган, а түгүл орус элитасы келишкен деген кептер чыгып кетти. Мындай сөздөрдүн чыгышы жөндүбү?
Начиная вот с апреля месяца, я очень тесно следил за всеми движениями президента и его команды.
Апрелден баштап президенттин жана анын командасынын ишин кунт коюп карап отурам. Албетте, каталары көп алардын. Бирок бул ишке тиешелери жок. Суроону мындайча койсок. Батукаевдин чыгышына кимдер кызыктар эле? Ким биринчи Батукаевдин ишине бийлик төбөлдөрү кийлигишкен деген пикирди алып чыкты?
Вот смотрите, давайте так. Кто озвучил первым, значит, вот это заявление о том, что там замешаны крупные чиновники?
Жомарт Сапарбаев.
Жомарта просто использовали в игре. Надо понимать психологию тех, кто...
Ова, мен оюмча, жаш саясатчы Жомартты колдонушту. Ага туура эмес маалымат жазылган кагазды бирөө берген.
Это перевести стрелки.
И что вы думаете, Атамекендин бул чууда такыр кызыкчылыгы жокпу? Каковы его действия будут или должны быть?
Я ровно смотрю, как и на...
Мен өзүм Атамекендин мурдагы мүчөсүмүн. Бирок мен азыр эч кимге тартпайм. Калыс адаммын. Кыргызстанда жашабайм. Текебаевдин кызыкчылыгы бар деп да айта албайм.
Сиз акча алып Батукаевди кое берди деген адамдарды айтып жатасызбы?
Жок, башка саясий күчтөр уюштурган.
Кайсы күчтөр?
Они, значит, попытались привести стрелки на Атаханова. Через Атаханова уже зацепить не после самого Атамбаева.
Карасаңыз, дароу эле Атахановтун аты чыкты. Бирок анын баласы тууралуу маалымат такталган жок. Бирок эмнеге Атаханов? Себеби ал аркылуу Атамбаевка тийишип жатышат.
Это липовый документ Сапарбаеву, вот этого у них нет.
Кайсы күчтөрдү айтып жатасыз?
Организованный криминал, криминалитет привязан к нашей политике. Вот, и вот отсюда надо плясать. А с кем имел связи?
Менде далилдерим жок, бирок суроолорум бар. Эмне себептен Кулов дароо билдирүү жасады? Андан бирөө билдирүү күтпөсө деле. Батукаев мыйзамдагы ууру. Бул статус жөн эле бериле бербейт. КМШ өлкөлөрүндө уюшкан кылмыштуулук мамлекет ичиндеги өзүнчө мамлекет. Ушул суроолорго жооп алынса, маселе өз эле такталат. Анын үстүнө менин оюмча КСДП менен Атамекенди кайраштыруу аракети болду.
Почему он удрал?
Батукаевдин кетиши менен өлкөдөгү кримчөйрөдө кандай өзгөрүүлөр болот?
Да особо бардака я не думаю, не будет. Почему? Потому что...
Көпчүлүк Камчы Көлбаев бардык бийликти колго алат деп жатышат. Бирок Көлбаев деле укук коргоо органдарынан көз каранды азыр. Себеби ал Дубайдан эмнеге келди? Ал АКШнын кара тизмесине кирген. Ал кара тизмеге кирсең, сени кармашат. Же сен качсаң, сени атышат. Ал ошондуктан Кыргызстанга келди. Бирок Кыргызстанда деле аны Интерполго берип коюу мүмкүнчүлүгү сакталган да. Азыр кылмыш чөйрөсү укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө. Камчы Көлбаевдин таасири өтө күчтүү эмес. Азыр Кыргызстандагы криминалдык чөйрөлөр бир нече топторго бөлүнгөн. Бирок Батукаев тууралуу биз дагы угабыз. Ал эң бийик деңгээлде болбосо да, КМШ өлкөлөрүндөгү уюшкан кылмыштуулук дүйнөсүндө бир орунду ээлейт. Анан өч алат. Ал эми анын тизмесинде. Ал өч алгысы келген кишилердин тизмесинин башында Бакиевтер турушат.
Швецияда жашаган журналист Сыргак Абдылдаев, кабарчы Зайда Гасмалеванын суроолорунан жооп берди. Эми кезекти басма сөзгө баяндамага берсек, студияга кесиптерин көтөрүп Шайлыбек Дүйшеев келип калды.
Барометр гезитинин 4-чү саны жарыкка чыкты. Мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиев белгилүү драматург Шатман Садыбакасов маркумдардын 80 жылдыгын эскерүү күндөр өткөнүн кабарлаган гезит журналист Тамара Козубекованын коррупцияга байланыштуу макаласын жарыялады. Барометрдин окурмандарына ошондой эле Түштүк Кореядагы ири ишканалардын эмгектенип өз өлкөсүнүн гүлдөшүнө чоң салым кошкон. Азыркы күндө Кыргызстанда бир катар экономикалык долбоорлор менен иштеп аткан кореялык жаран Янг Сёк өзүнүн бай тажрыйбаларын айтып берди. Кореялык ишкер бардык ийгиликке талбаган эмгек менен гана жетсе болоорун, көптөгөн адамдар, айрыкча жаштар тез эле көз ачып жумганча бай болгусу келерин, жашоодо эч качан эч ким көз ачып жумганча бактылуу боло албасын, кыйналбай тапкан тамактын даамы супсак болоорун, дөөлөт деген азаптосок мээнет менен келерин, өзү да Түштүк Кореяда баарына эмгек менен жеткенин кызыктуу кылып баяндап берди. Аны менен журналист Адилет Карбекова маектешкен. Барометр андан ара атактуу тарыхчы Юлий Худяков менен өткөн сандан берки келаткан маегин бул санда да улантты. Тарыхчы Енисейге чейинки кыргыздардын тарыхы Шинжанда жатканын, Тыбанын Миңсуу өрөөндө кыргыз тарыхына байланыштуу көптөгөн эстеликтер барын, алардын айрымдары казылып, изилденип жатканын, алардын иликтенишине Россиянын азыркы коргоо министри Сергей Шойгу да кызыгып, салым кошуп атканын жана башка кызыктуу жагдайларды айтып аңгеме курду. Календарь бүтөт, бирок жашоо бүтпөйт деген аталыш менен белгилүү түрк тилчиси Исмаил Доган интервью берди. Карачай Малкарлардын тили деген китеби жөнүндө сөз баштаган түрк окумуштуусу, балкарлар өздөрүн малкарлар дешерин, малкар деген малды кара деген эле сөздөн келип чыкканын жана тилге, элге байланыштуу кызыктуу ойлорду ортого салды. Маселен, жакында эле кыямат кайым болот, маялар календарында жазып кеткен деп дүйнө дүрбөлөң түшүп барып басылган майя элинин арасында болуп келген түрк лимпосу майялар Мексикада, борбордук Америкада абдан көптүгүн, Гватемалада эле 7 миллион майя эли жашаарын, майя эли 5 топко бөлүнөрүн, алардын 2 тобу түрк дүйнөсү үчүн өтө кызык экенин, анткени алар чөлдү чөл дешерин, кичи майя дегени казактардын кичи жүз дегениндей экенин, 6 ай жашап түрк майя орток сөздүгүн түзгөнүн, аларда куш, күн, белез, чал, балдыз, кушубак, тарык деген биздин сөздөр барын жана оюларында башкаларында окшоштуктар арбын экендигин айтып берди. Кереге кесинин бүгүнкү санынан сиздер Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов менен маекти окуйсуздар. Маегинде негизинен Ош шаарынын өсүп өнүгүшү жөнүндө сөз кылды. Журналист Элизат Турсунун уланын макаласыз жасасы жок жамыка деп аталды. Азиз Батукаевдин бошоп кетишин ар тараптан талдоого алган автор Батукаевдин түрмөдөгү жашоосу Кыргызстандын орто жашайт деген адамынын жашоосунан да алда канча жогору турганын, Батукаевдин ашказаны ооруйт деп 3-5, 15-те эчки багып, сүт менен багышканын, түрмөдөгү 16 бөлмөлүү 2 кабат үйдө аялы менен жашап келгенин, бөлмөсүнө Аслан Маскатов менен Шамил Басаевдин сүрөтү жана ичкериянын желеги илинип турганын, жакында эле Чыр Чатак менен иштен кеткен Орус драм театрынын директору Боровьев маданият министринин орун басары Базарбаевди Батукаев менен коркутканын, кыскасы Батукаевди чыгаруу боюнча аракеттер 1 жыл мурда эле башталганын, январь айында өкмөт башчы тарабынан жаза аткаруу мекемеси боюнча токтомго өзгөртүүлөр киргизилгени, Байзаковдун кызматтан кетирилиши да бекеринен болбогонун кеп кылды. Журналист андан ары айрыкча Сатыбалиев Ырсалиевдин бул кызматка келишине каршылык кылганы көп нерсени каңкуулап турганын белгилеп, эмдиги кадам Ырсалиевдин жоопкерчилигин тактоо менен башталабы же майда бараттарды тергөө менен жүрөбү? Батукаевдин бошотулушу араң турган коалициянын бүтүндүгүнө жана өкмөт башчы менен башкалардын тирешин акырына чейин чыгара алабы? Атакандын ордуна кимдер кызыга баштады деген суроолорду жаратты. Айтор, бул иш митингдердин тамадасы болгон Бекназаровго 10 000 адам чогултканга жардам бербесе болду деп жыйынтыктады. Ушуну менен биз да жыйынтыктайлы, сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлоо Өгдөшев болду. Эми маданият темаларына кайрылсак. Майлы Суу шаарында рок музыкага кызыккан мектеп окуучулары Street Beats деген аталыштагы топ түзүп алышкан. Топтун курамында ар улуттун балдары бар экен. Street Beats тобунун жигиттерине кабарчыбыз Элиза Кененбаева жолугуп келген.
Роман Жахангир, Евгений менен Шырзот Street Beats деп аталган вокалдык аспаптык ансамблдин мүчөлөрү. Топтун түзүлгөнүнө 1 жылдын жүзү боло элек. Топтун солисти Роман Ялшевдин айтымында шаардыктар алар ойногон музыканы түшүнүшпөйт.
Нас не любят ту музыку, которую мы играем. Не все любят.
Просто биз ойногон музыканы көптөр жактырышпайт. Кыздар биздин гитарада ойногонубузду көрүп, "Оо, кандай сонун бала" деп кызыгышы мүмкүн. Бирок алар биздин музыканы түшүнүшпөйт. Мага ошол нерсе жакпайт да. Балдар болсо топ-топ болуп 15-20 бир келип бизге гитара черткенди үйрөт дешет. Бирок алар өздөрү үчүн үйрөнүүнү каалашат.
Свою музыку играет. Во дворе, который играет такие песни.
Топтун негиздөөчүсү Николай Ялшев ырга, музыкага шыгы бар таланттуу мектеп окуучуларын тандап, тарбиялап келе жатканына көп жылдын жүзү болуптур.
Ну я, в принципе, всю жизнь музыка занимаюсь.
Мен музыка менен өмүр бою алектенип келем. Советтик союз учурунда бир топ сынактарга катышып, лауреат болуп келгем. Негизинен менде балдар 2-3 жыл тарбияланышат. Мектепти бүткөн соң топтон кетишет. Азыр алардын көбү Орусияда. Мени менен байланышып, өз чыгармаларын видеого тартып, интернет аркылуу жөнөтүп турушат. Мен ошого кубанам. Ал эми айрымдары профессионалдык деңгээлде улантып кетишти.
Ар улуттан түзүлгөн Street Beats тобунун алдыга койгон максаттары чоң. Алар Малюсуу шаарынын алкагынан чыгып, өлкөнүн бардык аймактарына өз чыгармачылыгыбызды жеткирсек деген тилектери бар экен.
Элиза Кененбаевнын баянына кулак түшөдүңүз. Бишкекте саат 8:30, сиз угуп жаткан таңк азаттык.